Mi sari nije moše vera tuo, ba ješ je dati, kuri butu pjemazem skajtnim, pjemazem abzivota svijeta, se identificajeme par personu, ba je ti je dati dutu kao kadu labu sabidribaj, ba je pašam sasnimušajam, bet mes domajam, ka mes trupinasim konsultacije sa juristem, cik talo mes varam nosaukt abzivota vjeto, un ja bus pozitiv slamus, mes paplašnacim, šo sama zanasim teritoriju skajtu, precizesim, ja bus pozitiv slamus no juristem.
Bet ko sabiedrībai dod tas, ka tagad ir zināms, ka, piemēram, Vidzemē un Kurzemē nav, Zemgalē, Latgalē, Rīgā, Pierīgā ir?
Vienkārši, ja mēs paskatīsimies uz Eiropas datiem, Vāciju varam paņemt Zviedriju, visi publicē šos datus tieši par lieliem reģioniem. Kā liela reģiona, Bavārija ir tik daudz gadiem, vai kaut kāda apgabala ir tik daudz gadiem, tie apgabali pietiekami lieli. Neviens nepublicē vienu gadiem, viena pilsētiņā.